Денят на Дойче Веле по Дарик.
От студиото в Бон, здравейте, уважаеми слушатели, пред микрофона е Емилиан Лилов. Днес ви предлагаме следните теми. Кои са обеднелите български богаташи и кои особеностите на българското рушвечийство? Ще стане въпрос и за сръбския референдум в Косово. Приятно слушане!
Радио Дойче Веле.
Анализ на деня.
Голяма част от българите, подредили се през последните години в редиците на заможните, закопаха парите си в къщи, джипове и луксозни глезоти. Но да се крепи висок стандарт не е никак лесно, казва в анализа си Мирела Иванова.
Средната класа затъва в дългове. Из новините на Дирбеге. Наскоро приятел-юбиляр събра на празника си доста хора. Една разпадната от години общност, тъй да се каже. Не всички можахме да се познаем от пръв поглед. Бяха големи вълнения и добронамерени сантименти. Съвсем на ум си дадох сметка колко разделителни социални линии вече минават между този веселящ се на тържеството народ. Повечето от присъстващите май бяха изплували до вече затъващата в дългове средна класа. Присъстваха и стабилно замогнали се, но също тъй и стабилно обеднели люде. Състояли се и как точно се състоя в България митичната средна класа, устойчив икономически и ценностен темел на всяко демократично общество, кого включи и кого изключи тя във времето на несвършващ преход, последван от криза, и защо нейните представители от големите градове днес очертават профила на затъващия длъжник. Обяснения колкото щеш, общи и частни, случайният, криминален или абсурден начин, по който забогатяха разни безобразници, им изигра лоша шега. Побързаха да се запишат със златни писалки в редиците на заможността и да вложат лесните пари в материални знаци. Милиони се закопаха в мутробарокови къщя, материализираха се в джипове и яхти, в луксозни лиготии, които също искат поддържане. Но това бе най-елементарният случай, уви и най-масовият. В по-сложните, мнозина от тези юнаци не притежаваха капацитет на предприемачи, на мислещи в перспектива или можещи, за да инвестират правилно, да планират разумно, да развиват бизнеси, да работят и да създават работни места. Разбира се, от икономическата криза пострадаха и мнозина, хвърлили кански усилия в почтен и добре премислен, постигнат стъпка по стъпка успех. Да не забравяме и факта, че в България липсва предвидимост. Днес управляват едни, утре други, днес си наш човек, утре не си, а партийната обвързаност тук е бонус, а не минус, както е редно да бъде. Но най-важното, да не пропускаме манталитета, обобщен в поговорката на гол тумбак чифте пищови. Тъкмо с манталитетните штрихи е очертан профила и на затъващата средна класа. Хора достигнали висок стандарт и изтеглили огромни кредити, за да го крепят и демонстрират. На онова горе споменато тържество срещнах човек, който ми разказа набързо 20-те години, в които не се бяхме виждали горе-долу така. Почти съм закрил фирмата, оставих само двама служители, но не се оплаквам. Построих си чудесна къща, обиколих най-екзотичните места по света, карах най-хубавите коли и обичах прекрасни жени. Направо онемях. А сега какво да кажа? Освен, че ми се иска на днешния Трифон за Рязан и Свети Валентин едновременно да си пожелаем и много любов, но и една изплуваща от дълговете и потребителските си обсесии, здравомислеща и здраво работеща средна класа, за да са устойчиви икономическите и ценностни основи на обществото ни. И накрая да полеем пожеланията си с хубаво българско вино. Стана патетично, но нали са празници?
Мирела Иванова. Националност българска. Особени белези действа заразително. Ръст стига до най-високите етажи. Име – корупция. Кои са особеностите на българското рушвечийство? И защо то се различава от германското, например?
Радио Дойче Веле.
Тема на деня.
Тя може да бъде дребна ядра – корупцията. Действа по схемата. Предлагам ти пари, за да получа от теб в замяна някаква услуга. Като, например, да си затвориш очите за нещо, което не е трябвало да видиш. Да речем, шофиране без нещо. Предпазен колан, аптечка, авариен триъгълник. Или пък с нещо. превишена скорост, алкохол в кръвта. До тук всичко е в реда на нещата. Така е по света, така е и в България. Има обаче и някои национални особености, по които рушвечийството, т.е. корупцията в България, се отличава от това в една Германия, да речем. Например, по отношение на разпространението и в обществото, политиката, икономиката. Според висшия прокурор в Мюнхенската главна прокуратура доктор Николас Качински, различните равнища на подкупност в Германия и България се дължат най-вече на разликите в благосъстоянието и манталитета на българите и германците. Различно е и възприятието на корупцията. Докато в Германия политиците се смятат за най-слабо корумпираната или податлива на корумпиране професионална група, то в България те са в челото на класацията. В Германия едва 1% от обществените подозрения за корупция падат върху политиците, следвани от представителите на съдебната система с 5% и на бизнеса с 15%. За германците най-силно на корупция вони в държавната и в местните администрации и най-вече в сферата на обществените поръчки. Мнозинството от германците смятат, че близо 80% от подкупите се случват именно там. Друга национална особеност на проблема с подкупите се изразява в това, че в Германия само един от всеки 7 души смята, че пътният полицай, катаджията, обича подкупите. В Германия един съдия може да изпрати даден престъпник за трешетките само ако преди това полицията си е свършила добре работата, казва съдията от Мюнхен Йоахим Екерт. Прокуратурата обобщава събраните от полицията доказателства и ги изпраща в съда. Ако те са достатъчни, обвиняемият получава присъда. Ако някой от участниците прекъсне тази верига в правораздаването, никога няма да имате успех в борбата срещу престъпността, казва съдия Екерт, очевидно намеквайки за някои слабости на българската правораздавателна система. Например, един министър, Цветанов, да се намеса в работата на друга институция – съда. В Германия не е изключено вътрешният министър да направи коментар по някакво съдебно разследване, но всичко приключва с този коментар, уверява прокурор Качински. А дали в Германия е възможно прокурор или съдия да е собственик на хотел или да върти някакъв друг бизнес извън професията си? Това би било пълен абсурд, казва мюнхенският прокурор и добавя, че ако има данни за подобна дейност, то за подозреният магистрат ще бъде разследван, а последното действие със сигурност ще бъде неговото уволнение. В Германия на съдиите и прокурорите, извън служебните им задължения, е позволено да получават хонорари единствено ако четат лекции в университета или ако пишат книга. Абсурд е да въртят хотели или фирми за коли под наем, казва мюнхенският съдия Йоахим Екерт, намеквайки за някои от скандалите в българската съдебна система. Въпреки съпротивата на Белград, Прищина и Брюксел, четири сръбски общини в Северно Косово днес и утре решават на референдум дали да приемат косоварските институции. Гласуването не е обвързващо, но въпреки това би могло да изостри напрежението в района.
Право на глас в насрочения за вторник и сряда референдум имат 35500 души. Милан Иванович, един от водачите на косовските сърби и председател на Сръбския национален съвет в Северно Косово, е убеден в правилността на инициативата. Белградското правителство е против, само защото иска да се осигури кандидатски статут за Европейския съюз, а по този начин и да запази властта си, смята той. Не всички местни сърби споделят това мнение. Един от противниците на референдума е кметът на Лепосавиц, Бранко Нинич.
Референдум е безпотребен в овом тренутку.
Този референдум е излишен, защото гражданите на Северно Косово вече ясно и категорично са заявили, че не желаят интеграция в косоварските институции. На второ място гласуването може да застраши интересите на Сърбия, а това е единствената държава, която имаме, казва Бранко Нинич. Косово обяви своята независимост на 17 февруари 2008. От тогава страната бе призната от 86 страни членки на ООН, включително 22 от 27-те държави от Евросъюз. Сърбия продължава да смята Косово за своя автономна провинция и има подкрепата на Русия и Китай. Това затруднява не само усилията на Прищина за присъединяване към ООН, но и нормалния живот в страната. Преговорите между Белград и Прищина по въпроси от техническо и практическо естество, например взаимното признаване на академичните звания или участието на Косово в регионални конференции, са в задънена улица. Изобщо диалогът функционира само благодарение на силния международен натиск, включително и от Германия, след като миналото лято канцлерката Меркел каза ясно на сръбския президент Тадич как стоят нещата. По време на посещението си в Белград, тя подчерта, че политиката на Сърбия ѝ пречи да получи желания кандидатски статут за Евросъюз. Сега, в края на февруари, предстои среща на външните министри от Евросъюза, на която отново ще се обсъди сближаването на Сърбия с общността. Затова посланието на новия емисар на Евросъюза за Косово Самуелс Богар може да се окаже последен шанс за Белград. Членовете на Евросъюза смятат, че Сърбия заслужава кандидатски статут. От друга страна, Косово желая уреждане на проблема с името, което би позволило влизането на Прищина в регионалните организации. Сърбия трябва да е наясно, че ще има дълго да чака, ако не се стигне до споразумение сега, заяви Сбогар.
Това бе всичко в предаването ни за днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. От студиото в Бон с вас сега се раздели водещият Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.